runājot par Latviju, 2021. gadā 80% no konfiscētajām viltotējām precēm bija tieši medikamenti, turklāt visi praktiski ir potenci veicinošie, un vēl starp šīm te precēm tādas divas lielākas grupas ir sporta preces un invertās, un arī rotaļlietas. Izplatītākie viltojumi Latvijas kontekstā, kas radījuši zaudējumi, ir kosmētika un higiēnas preces, kas Latvijā gadā rada zaudējumu aptuveni 23 miljonu eiro apmērā, alkoholiskie dzērieni 12 miljonu eiro zaudējumu aptuveni un farmācijas produkti 7 miljonu, rotaļlietas 3 miljonu.